Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
Ametsaren gaiztoa. Mark Kurlanski idazleak, berak idatzitako liburu bat oparitu zidan. Oroitzapen liburua da, eta bere bizitzako pasarteak Hemingwayren figurarekin lotzen ditu. Nola ezagutu zuen idazlea txikia zenean Idahon, eta gertakizun horrek bere bizitzan izan duen itzala. Zaletasun asko zituzten berdinak. Itxasoa, literatura eta euskaldunonganako maitasuna, besteak beste. Marken liburu gogokoen artean dago Agurea eta Itxasoa. Badakizue kontakizuna, nola zortea galdu duen arrantzeleku batar batek, harrapatzen duen marlin handi bat, berak bakarrik. Harrapatu bai, baina hain handia izanik ezingo du txalupara igo eta marrazoek jango diote eiza. Arrainaren ezurdura ondartzan utziko du Agureak. Eskuak utxik joango da etxera, baina mundu guztiak jakingo du zer harrapatu duen. Badiote kritikari batzuk, ametsaren arriskuaz ohartarazi nahi zigula idazleak. Ametsaren atzetik ibiltzea galbidea ere izan daitekela ez baduzu lortzen. Hori zuen buruan idazleak. Liburua idatzi zuenean Hemingway etzegoen bere onenean. Aurreko nobelak kritika txarrak izan zituen. Amaitutako idazletzat zuten. Galdua zuela esaten zuten gaztaroan izan zuen xarma eta trebetasuna. Berak ere bere buruaz zalantza egiten zuen. Ea gauza hon bat idazteko gai izango zen. Alkoholarekin zituen arazoak kontuan hartuta. Azken ahaleginean, Kuban entzundako istorio bat gogoan hartuta, gelan sartu eta maixulan idatzi zuen oso denbora gutxian. Agure eta Itxasoa, ipuin bezala argitaratu zuten lehenik Life magazinean eta liburu formatuan gero. Hain izan zen arrakastatxoa. Bere alaxe, entzute handia hartu zuen mundu mailan eta handi gutxira literatura Nobel saria ere eman zioten Hemingwayri. Bai, Agureak bazekien arrantza.